بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Muharrem ayının 14. günüdür. Cuma sohbetimizin mavzusu Sila Rahim fazileti deb nomlangan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kadirler. Husnul civar ve silatul rahim ve husnul hulq ya'murna diyar ve yazidna fil a'mar. Güzel konu koşnicilik ve silay rahim ve güzel hulq diyarlarını abad kıladı, umurlarını ziyade kıladı. Yurtlarını abad bolishiga sebep bo'lgan uchta faziletini Peygamberimiz aleyhisselam mübarek hadislerde merhamet kıldılar. Uning birincisi, konu koşnichilik alakalarının güzelliği. Konu koşnilar birbirlerine mehriban bo'lsalar, birbirlerine yaxshilikni ravo ko'rsalar, haqiqatda yurt obod, hayot shirin, go'zal bo'ladi. Ikkinchi sabab silay rahim. Silay rahim degani qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lashlik. Ular bilan aloqani uzmaslik, ular bilan bordi keldi qilish, ularga mehr muruvvat ko'rsatish. Uchinchi fazilat bu go'zal xulq. Go'zal xulq bilan yer yuzi obod. Go'zal xulq bilan ham bu dunyo obod, ham oxirat obod. Ana shu uchta fazilatni Payg'ambarimiz alayhissalom bayon qilib, bu uch fazilat yurtlarni obod qiladi, umrlarni ziyoda qiladi dedilar. Umrlarni ziyoda bo'lishiga ham sabab bo'ladigan ishlardan. Ana shularning biri silay rahim. Bugun suhbatimiz silay rahim to'g'risida bo'ladi. Muqaddas dinimiz ta'limotlarida insoniyatni o'rtasidagi aloqalarni juda mustahkam bog'lashlikka harakat qilingan. Ularni o'rtasini bog'laydigan har xil rishtalar e'lon qilingan. Ana shu rishtalardan bog'liqliklardan biri bu nasab rishtasi. Nasab qarindosh urug'chilik rishtasi. Qarindosh urug'chilik aloqalari. Qarindosh urug'chilik aloqalarini bog'lashlikka dinimiz shunday ta'limotlarida targ'ib qilganki, bu ko'rsatmalarni biror bir ta'limot qadimgisi ham yangisi ham ko'rsata olmagan. Dinimiz shunday e'tibor berganki, qarindosh urug'lar bilan rishtani bog'lashlikka boshqa biror bir ta'limotda biz uni ko'rmaymiz. Uning misoli yo'q. Uning o'xshashi yo'q. Bo'lmagan va bo'lmaydi. Va dinimizda qarindosh urug'chilikni shu bilan bir qatorda aloqani uzishlikka ham uzishlikdan ham shunday qaytarilganki, boshqa biror bir ta'limotda unaqa narsa yo'q. Uning o'xshashi yo'q. Bugun ana shu qarindosh urug'chilik rishtalarini bog'lash, uni uzmaslik to'g'risida suhbat bo'ladi inshaalloh. Silatul Rahim min a'zami ma amara Allahu bih wa min akhtari ma nahaa Allahu an tadyi'ih. Silay Rahim, qarindosh urug'chilik bilan aloqani bog'lashni biz Silay Rahim deymiz qisqacha. Silay Rahim Alloh taolo buyurgan ishlarning eng ulug'laridan hisoblanadi. Alloh taolo Silay Rahimni uzish Alloh taolo qaytargan ishlarning eng xatarlilaridan hisoblanadi. فصلة الرحم من أوجب الواجبات وقطعها من أكبر الكبائر. صلة الرحم بو واجب قلنجان إشلانين أي أولولان واجب بو فرز بو صلة الرحم قرنداش أولولار بلن علاقان باغلاش صلة الرحم نوزش قرنداش أولولار بلن علاقان اوزش گناه كبيرة لنن كتلار دن حساب لنن. Oxirgi paytlarda bu masalaga, bu fazilat, bu go'zal amalga e'tibor ancha susayib qoldi. Buni anglash kerak, buni tushunish kerak. Silay rahim bu vojib amal. Uni uzish gunohi kabiralardan hisoblanadi. Unga amal qilmaslik gunohi kabiralardan hisoblanadi. Yengil aytilgani yo'q. Gunohi kabira katta gunoh degan. Katta gunohlarning qatorida turadi. Buni bilgan odam, buni anglagan odam bu ishni qilmaydi hech qachon. Alloh taolo Qur'oni Karim oyati karimalarida ko'p joylarda sila rahimga amr qilgan. Ana shu oyat karimalardan biri Niso surasining 1-oyat karimasi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ey odamlar, sizlarni barchalaringizni bir jondan yaratgan zotga taqvo qiling. U jondan Alloh juftini yaratdi. U ikkalasidan ko'p erkaklar va ayollarni taratdi. Alloh taologa taqvo qiling, undan qo'rqing. U zotning nomi bilan sizlar bir-biringizdan so'raysizlar. Va qarindosh urug'chilik haqlaridan qo'rqing. Albatta Alloh taolo sizlarni kuzatib turuvchi zotdir. Alloh taolo oyat karimada unga taqvo qilishlikka, uning azoblaridan qo'rqishlikka buyurib, qarindosh urug'chilikni haqidan qo'rqing deyapti. Qarindosh urug'chilikning haqqidan qo'rqing. Uni uzib qo'ymang. Uning haqqini poymol qilib qo'ymang. Amr bo'layapti. Ra'd surasi 21-oyat karima. Bismillahirrohmanirrohim. Vallazina yasiluna ma amara Allohu bihi an yusal va yakhshawna rabbahum va yakhafuna su'al hisab. Ular Alloh bog'lanishiga amr etgan narsani bog'larlar. Robbilaridan cho'chirlar va yomon hisobdan qo'rqarlar. Bu oyat karimada aql egalarining sifatlarini Alloh bayon qilyapti. Aql egalarining sifati shu bo'ladi. Alloh nimani bog'lashlikka buyurgan bo'lsa, uni bog'laydi. Qarindosh urug'chilik rishtalarini bog'lashlikka buyurgan, uni bog'laydilar. Aql egalarining bir sifati shu. Ular Robbilaridan cho'chiydi, Robbilaridan qo'rqadi. Ular oxiratda yomon hisob kitobdan qo'rqadi. Oxiratda hisob kitobim yomon bo'lib qolmasin, azobga duchor bo'lmayin deb ular qo'rqadilar. Aqlli odamlarni ulul albobning sifati zikr qilindi. Muhammad surasi 22-23 oyat karimalar. Bismillahirrohmanirrohim. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ احتمال yuz o'g'irsiz. Yer yuzida fasod qilib, qarindoshchilik rishtalarini uzarsiz. Ana o'shalarni Alloh la'natladi, ularni kar qildi va ko'zlarini ko'r qildi. Qarindosh urug'chiligi bilan aloqani uzadiganlarni nima qildi Alloh? Ularni kar qildi, ko'zlarini ko'r qildi. Qarindosh urug'chilik aloqalarini uzadiganlar bilan gaplashganingizda xuddi mana shu holatni ko'rasiz. Ular eshitgisi ham kelmaydi, ko'rgisi ham kelmaydi. O, gapimni eshit desangiz, yo'q, gapirma deydi. Alloh kar qilgani shu. O, mana buni qara desangiz, qaragisi ham kelmaydi. O'qi, mana bu yerda mana o'n narsa bor ekan desangiz, ko'rgisi ham kelmaydi. Alloh ko'r qilib qo'ygan. Ana oqibati qanday ahvolga insonni olib borib qo'yadi. Bunday oyat karimalar Qur'oni Karimda juda ham ko'p. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak so'zlariga murojaat qilib ba'zilarini zikr qilsak. An Oyisha radhiyallohu anha, an-nabiy sollallohu alayhi va sallam qol: الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه. Oyisha onamizdan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Rahim degani qarindosh urug'chilik degani. Qarindosh urug'chilik Allohning arshiga osilib olar ekan. Duo qilar ekan. Kim meni bog'lasa, uni Alloh bog'lasin. Kim meni ussa, uni Alloh ussin der ekan. Qarindosh urug'chilik ana shunday dodi faryod qilib qanday maqomda Allohning arshiga osilib olib shunday duo qilar ekan. Meni bog'laganni Alloh bog'lasin. Men qarindosh urug'chilikni bog'laganni Alloh bog'lasin. Alloh taolo uzilmasin undan degan. Alloh rahmatini, marhamatini uzmasin degan. Kim meni uzsa Alloh uni uzsin deb duo qilar ekan. Bu hazin narsa emas bu. Payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlari. Va an Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi va yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz marhamat qildilar. Kim rizqi farovon bo'lishini xohlasa, umri uzoq bo'lishini xohlasa, qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lasin. Sila rahim qilsin. Ana bu dunyoviy manfaat. Sila rahimni bu dunyoda ko'rinib turgan dunyoviy manfaat. Kim sila rahim qilsa, rizqi mo'l bo'ladi. Rizqi bisyor bo'ladi. Hayoti farovon bo'ladi. Va umri uzoq bo'ladi. Bu ko'rinib turgan narsani payg'ambarimiz bashoratini beryaptilar. Kim uchun qiladi demak? Demak, inson o'zi uchun qiladi. Rizqi ko'payadi. Umri uzoq bo'ladi. Dunyodagi har bir insonning qalbidagi bu orzusi. Qariyalarga duo qiling desangiz, rizqi joningga baraka bersin. Umringa baraka bersin. Shu tilak, har bir insonning tilagi, istagi shu. Uzoq umr bersin. Rizqinga baraka bersin. U nima bilan bo'ladi? U sila rahim bilan bo'ladi. Chunki sila rahim qiladigan odamni umring uzoq bo'lsin, moli dunyoga baraka bersin deb odamlar duo qiladi. Odamlarga muruvvat qiladigan, beradigan odamni odamlar duo qiladi, molinga baraka bersin deb. Ko'pchilik duosi ko'l. Ko'pchilikning duosi bittasiniki qabul bo'lib qolsa ham baraka berib yuboradi Xudoy. Umring uzoq bo'lsin deydi. Ko'pchilik duo qiladi. Bittasiniki qabul bo'lib qolsa bo'ldi. Ana shu duolarning sababidan dunyodagi eng katta orzularga erishadi. Insoniy orzularga erishadi. Payg'ambarimiz alayhissalom sila rahim qilishligini buyurganlarida o'rtaga iymonni qo'yib aytdilar edi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa, sila rahim qilsin. O'rtaga iymonni qo'yib endi gapiryaptilar. Bu hazir gap emas. Allohga ishonasanmi? Oxiratga ishonasanmi? Sila rahim qil. Demak, hadis sharifdan fahmlaganimiz shuki, ishonmasa sila rahim qilmaydi. Ishongan odam sila rahim qiladi. Agar birov nasihat qilsa, bor akangni oldiga, bor ukangni oldiga, aloqani bog'lab qo'y desa, xo'p deydi. Oxiratga ishonsa. Ana shu iymoniga putur yetgan, ishonmaydi, beparvo bo'ladi, eshitishdan xohlamaydi, yuraveradi. Ana o'rtaga endi iymonni qo'yib gapirdilar. An Salmon bin Amir radhiyallohu anhu qol: Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: As-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqa va 'ala dhil qarabati ithnatan sadaqatun wasila. Payg'ambarimiz alayhissalom yana bir muborak hadislarda marhamat qildilar. Bir bechora miskinga sadaqa qilsangiz bu sadaqa. Agar o'sha kambag'al bo'lsa, ikkita narsa bor. Ham sadaqa, ham silay rahim. Begonalarga beramiz. Yaxshilik, muruvvat, sadaqa, to'yana, katta-katta. Lekin yaqinlarga o'ziga yarasha. Hatto arazlab to'yiga ham bormaymiz. Unda bitta savob bo'lsa, bunda ikkita savob. Bunda ham sadaqaning savobi, ham silay rahim bor. Ana yaqinlarga qilinadigan muruvvat darajasi. An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna afdal as-sadaqa as-sadaqatu ala dhirrahimil kashih. Payg'ambarimiz alayhissalom bu muborak hadislarda marhamat qildilar. Sadaqaning, ihsonning, hadiyaning eng afzali ichida sizga nisbatan adovat saqlaydigan qarindoshingizga berganingiz dedilar. Bir yaxshi qarindoshingiz bor, unga sadaqa qildingiz. Yomon qarindoshingiz bor, sizni yomon ko'radi, unga sadaqa qildingiz. Yomon ko'radiganingizga berganingiz afzal dedilar. Ba'zida bahona izlaymiz. Oling quda, bering quda, bu endi meni yo'qlab turibdi. Mani yaxshi ko'radi, shuning uchun bunga yaxshilik qilaman, muruvvat qilaman. Deymizda aloqani uzgan yomon ko'radiganiga uzib qo'yamiz. Ana shu noto'g'rilikni Rasululloh bayon qilyaptilar. O'shanga berish afzali sadaqa. O'sha aynan yomoniga bering. Sizni ko'rolmaydiganiga bering. Sizga hasad qiladiganiga bering. Sizni dushmandek ko'radiganiga bering. Nega? Shoyat shu narsa o'rtaga iliqlik solsa. Va soladi ham. Agar astoydil berib, Xudodan so'ralsa soladi ham. Ana demak bu o'rinda bahonaga o'rin yo'q ekan. Bahona qolmadi. Va qala sallallohu alayhi va sallam: "Laysal wasil bil mukafi', walakinnal wasil allazi idza qata'at rahimuhu va salaha." Payg'ambarimiz alayhisalom yana marhamat qildilar. Bir qarindosh bordi keldi qiladi. Uni bordi keldi qilganiga siz javob berib bordi keldi qildingiz. U silay rahim emas dedilar. Uni qilgan yaxshiligiga siz mukofotni qaytardingiz. Bu silay rahim emas. Silay rahim agar o'sha qarindoshingiz aloqani uzib qo'ysa o'shani bog'lash dedilar. Bordi keldi qiladigan bilan bordi keldi qilish oson. Uni hamma qiladi. Silay rahim, haqiqiy silay rahim bordi keldini uzgan, aloqani uzgan bilan aloqani bog'lash dedilar. Mana buni tushunib olish kerak. Silay rahim degani nima? Silay rahim aloqani qiladigan bilan aloqa qilish emas. Aloqani uzgan bilan aloqani bog'lash. Demak, hech qanaqa yo'l qolmadi. Hech qanaqa bahona, hech qanaqa sabab yo'q. Shikoyatlar keladi, yomon ko'radi, men yaxshilik qilsam ham yomon ko'radi degan holatlarni ko'p eshitamiz. Lekin bahona yo'q. Hamma bahonani payg'ambarimiz alayhissalom qirib tashladilar. Nima bo'lsa ham, demak, qarindosh urug'lar bilan yo'l topib aloqani bog'lash. Bu ma'nodagi payg'ambarimiz alayhissalomdan vorid bo'lgan hadislar, hadis shariflar juda ham ko'p. Qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lash to'g'risida juda ham ko'p hadis shariflar vorid bo'lgan. Hozir uni hammasini zikr qilishlikka vaqtimiz to'g'ri kelmaydi. Ba'zi hadis shariflarda payg'ambarimiz alayhissalom alohida o'sha yaqinlarni nasab jihatidan yaqinlarni alohida haqlarini bayon qilganlar. Ularga yaxshilik qilish, ular bilan silay rahimga buyurganlar alohida. Ba'zi hadis shariflarda onalarga yaxshilik qilish alohida zikr qilingan. Ba'zi hadis shariflarda otalarga yaxshilik qilish, ular bilan silay rahim qilish. Ba'zi hadislarda ikkalasi bilan ota-ona bilan silay rahim qilish to'g'risida kelgan. Ba'zi hadis shariflarda opa-singil, aka-ukalar bilan silay rahim. Ba'zi hadis shariflarda o'g'il-qizlar bilan silay rahim. Ba'zi hadis shariflarda xolalar bilan silay rahim, qarindosh urug'lar bilan. alohida alohida zikr qilgani ham kelgan. Birinchi kimdan boshlanadi? Sila rahim onadan boshlanadi, otadan boshlanadi, o'g'il qizlardan boshlanadi, opa singil aka ukalardan boshlanadi, xolalar, ammalar, amakilar, tog'alar, ularning farzandlari hammasi qarindosh urug' nasab jihatdan yaqinlar bilan sila rahim qilishga dinimiz amr qilgan, dinimiz buyurgan. Buni yaxshi anglash kerak. Demak, bugungi kunda bir qadriyat, unutilib ketilayotgan qadriyatni tiklashlikka to'g'ri keladi. Ilgarilari otalarimiz qarindosh urug'lar bilan tanishtirib qo'yishardi. Bu meni falon tog'am bolasi bo'ladi, yo ammam o'g'li bo'ladi deb tanishtirib qo'yardi. Hozir o'sha qadriyatdan uzoqlashib qoldik. Hatto yaqin yaqinlar ham bir-birini tanimaydi. Uni tanitib qo'yish kerak. Qarindosh urug'lar bilan sila rahim, qarindosh urug'chilikni bog'lash degan ma'noda dinimizda ko'rsatilgan odoblar bayon qilingan. Ana shu odoblarni eslab o'tsak maqomi kelganda. Sila rahim degani nima? Birinchisi ziyoratuhum, ularni ziyorat qilish. Bordi keldi. Hozir hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi. Nega desa, tirikchilik. Avvalgilarda tirikchilik bo'lmagan. Avvalgilarni bizdan bitta yutug'i, bitta ustunligi orzu havasi kam bo'lgan. Bizni orzu havasimiz ko'payib ketdi. Shuning uchun tirikchilikdan bo'shamaymiz. Ularni sharoiti bilan bizning sharoitimiz o'rtasida farq juda katta. Ular uzoqdagi bir qarindoshini borib ko'radigan bo'lsa, ot mingan yoki eshak mingan. Hozir bizni tegimizda qanaqa narsalar? Ular erinmasdan borgan. Biz erinamiz. Farqimiz shu yerda. Ziyorat qilib turish, bir-birini ko'rib turish sila rahimga kiradi. Tafaqqudu ahvalihim, ularning holidan xabar olish. Yo'q. As-su'alu anhum, ular to'g'risida so'rab turish. Inzaluhum manazilahum, ularni o'zlari loyiq bo'lgan maqomga qo'yish. At-tasadduq ala faqirihim, ularni kambag'allarga sadaqa qilish, kambag'allarga bir narsa berish. At-talattuf ma'a ghaniyihim, boylari bilan lutf qilish, chiroyli muomalada bo'lish. Tavqiru kabirihim, yosh kattalarni hurmatin joyiga qo'yish. Va rahmatu sagirihim va za'afatihim, ularni zaiflarini, kichiklarini, kichiklariga shafqat qilish. Va istizofatuhum, ularni ziyofatga chaqirish. Husnu istiqbolihim, kelgan paytda ochiq yuz bilan chiroyli kutib olish. I'zozuhum, ularni e'zozlash, hurmatni joyiga qo'yish. Va i'lau sha'nihim, ularni sha'nlarini ko'tarish. O'g'limiz bilan ukamizni g'ibat qilamiz, kerak bo'lsa. O'g'limiz bilan ukamizni, bola, bu amaking men bilan bitta qorindan tushgan deyishlikni o'rniga birga g'ibat qilamiz. Amaking unaqa qilib ketdi, amaking unaqa qilib ketdi. Silatul qati'i minhum, ular aloqani uzganlari bo'lsa, ular bilan aloqani bog'lash. Musharakatuhum fi afrohihim, xursandchiliklariga sherik bo'lish. Va muvosatuhum fi atrohihim, g'amlarida hamdard bo'lish. Bugungi kunda akasiga bir yaxshilik kelsa, ukasi g'amga botadigan bo'lgan. Yoki bir g'am kelsa, xursand bo'lib qoladigan bo'lgan. Men uzoq qarindoshlarni gapirmayapman. Aka-ukalar bir-birini shikoyat qilib chiqyapti. Ad-du'a ulahum salomatu sadri nahwahum, ularni haqqiga duo qilish, duoi xayr qilish. Ularga nisbatan qalbni tozalash. Islohu zati al-bayn idha fasadat baynahum, agar ularni o'rtasida aloqa buzilib qolgan bo'lsa, ularni o'rtasini isloh qilish. Va iyodatu marallohum ijobatu da'vatihim, ularni kasallarni borib ko'rish, chaqiriqlariga chaqirsalar borish. an yahrisal maru ala da'watihim ila al-huda va ularni qo'ldan kelgancha hidoyatga chaqirish, to'g'ri yo'lga boshlash. Ana bitta silay rahim deganda qancha haq, qancha ta'limot bizdan talab qilinyapti. Bitta silay rahim, silay rahim qarindosh urug'lar bilan aloqani bog'lash deb ketyapmiz, uni orqasida qancha tushuncha bor, qancha ma'no bor. Qarindosh urug'lari bilan silay rahim qilgan odam o'ziga o'zi baho beradi. Bir ulfatimiz qizimga bir sovchi kelyapti, o'ydaman dedi. Ha, gapiring. Turmush qilgan ekan, ajragan ekan. Yana gapiring. Avvalgi turmushi xolasini qizi ekan. Shu yerda to'xtang bo'lmaydi dedim. Nega dedi? O'zini xolasiga vafo qilmagan sizni qizingizga vafo qiladi. Shu. Ana shu birgina ish insonni o'ziga baho beryapti. Tashqaridan kelganlar bizlarni surishtiradi. Kim bu dedi? Bu odam akasini gaplashmaydi. Qochadi haligi odam. Akasi bilan gaplashmagan odam menga vafo qiladi. Bu inson o'ziga o'zi bu bilan obro' beradi. Uni hurmati oshadi. Jamiyatda, mahallada. Qarindosh urug'lar bilan aloqani uzish insonni hurmatini toptaydigan narsa. Uni bahosini tushiradigan narsa. Aloqani uzishlikka sabab bo'lgan ishlardan birinchisi g'azab. G'azab degan narsa bor. Jahl qilamiz. Unisi unga jahl qiladi, bunisi bunga jahl qiladi. Orani buzilgani shunda. Yana bittasi hasad. Ko'ra olmaslik. Eng kattasi kibr. Manmanlik. Ana shu manmanlikdan uzoq bo'lsa, g'azabdan uzoq bo'lsa, hasaddan uzoq bo'lsa, u odamda qarindosh urug'lar bilan aloqani uzish degan narsa bo'lmaydi. Ana shu uchta dinimiz mazammat qilgan, qaytargan ishdan saqlanalik bo'ldi olam guliston. Kibr, g'azab, hasad. Ana shu uchta narsaga ehtiyot bo'lsak bo'ldi, bunday holat bo'lmaydi jamiyatda. Ulug'larimizning hayotlaridan bir lavha mavridi kelib qoldi. Muharram oyi, Ashura oyi. Aynan Imom Husayn radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomning sevikli navaralari shahid bo'lgan oylarda turibmiz. Hijratning 61-yil. U kishini hayotlaridan, u kishining xislatlaridan bir namuna. Payg'ambarimizning tarbiyalarini topgan zot. Nihoyatda kamtarin. Boshdan oxirigacha Rasulullohni nazoratlarda bo'lgan. Rasululloh yaxshi ko'rardilar. Bir kun zakot yig'iladigan xonaga kirib qoptilar. Haligi joydagi xurmodan bitta yosh bola. Yosh bolaliklarda xurmodan bitta og'izlariga solgan ekan Rasululloh ko'rib qoptilar. "Ey bolam, tashlavun" dedilar. Shuni yeyishini Rasululloh kutib turmadilar. "Ey bolam, tashlavun. Bu zakot biz ahli baytga to'g'ri kelmaydi" dedilar. Ana shunday yoshliklaridan Rasulullohning baytlarida, xonadonlarida tarbiya topgan navaralar. Juda karamli, saxiy zot edilar. Bir kun endi yoshlari ulg'ayib, bechoralar ovqatlanib turgan joydan o'tdilar. Haligi bechoralar Imom Husaynga qaradilar-da, "Ey Rasulullohning qizlarining o'g'illari, keling biz bilan taomlaning" dedilar. Kambag'al, zo'rg'a u bu narsa topganini yeb o'tirishibdi. Markablardan tushdilar, safga qo'shildilar. Kambag'allar buni o'tiramanmi demadilar. Nima bo'lsa o'rtada o'sha kambag'allarni hurmatidan kibro havoni sindirib birga o'tirib taomlandilar. Taomlanib bo'lgandan keyin siz meni chaqirdingiz, men keldim. Endi men ham chaqiraman, borasiz, qarz bo'ldingiz dedilar. Hammalarini uylariga keyin navbatdan chaqirib taom berdilar. U kishi hikmatli so'zning asiri edilar. Kimdan bir hikmat eshitsalar bo'ldi, uni qabul qilar edilar. Ota bir ona boshqa Muhammad ibn al-Hanafiya bilan oralarida gap o'tdi. Ular ham inson. Shunda u ota bir ona boshqa ukalari bir kun Imom Husaynga maktub yozdilar. Ikkalamiz bir otaning farzandimiz, otamiz Ali. Sizning ham otangiz Ali, mening ham otam Ali. bu masalada sizni mendan ortiqligingiz yo'q dedilar. Mening onam Bani Hanifa qabilasidan bir ayol, sizning onangiz Rasulullohning qizlari Fatima az-Zahro. Bu masalada siz ortiqsiz dedilar. Agar yer yuzini mening onamchalik ayollar to'ldirsa, sizning onangizga barobar kelmaydi dedilar. Ko'ngillarni yumshatyaptilar-da. Bu haqiqatni ham zikr qilyaptilar. Bu haqiqat. Mana shu maktubim sizga borsa, tez kelib meni rozi rizo qiling, chunki yaxshilikka siz mendan ko'ra haqliroqsiz, siz ulug'siz dedilar. Hikmatni oldida ulug'lar bosh egadi. Haligi maktub kelgan zahoti chopib bordilar. Rozi rizo qildilar. O'ylanib o'tirganlari yo'q. Men kattamanku demadilar. Ba'zan nasihat qilinsa, boshqa qilinsa, men kattamanku deydilar. Katta odam yaxshilikda kichiklarga o'rnak bo'ladi. Yaxshilikni tez qilishlikka, avvalroq qilishga ular haqliroq bo'ladi. Shuning uchun kattalar iloji bo'lsa, hayotni ham ko'proq ko'rgan. Ko'proq sinovlardan ham o'tgan. Ular kibr-i havon chetga surib qo'ysinlar, ular muloyim bo'lsinlar. Yoshlarga ular ibrat bo'lsinlar. Alloh taolo hammalardan rizo bo'lsin. Boradigan joylarni Alloh ulug' maqomlardan qilsin. Hayotlardan ibrat olib, amalimizni isloh qilib, dinimiz ta'limotlariga muvofiq kechirmoqligimizni Alloh hammamizga o'zi nasib etsin.